Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Вътрешната и външната политики и енергетиката на България глупако. Отговаря негово превъзходителство Димитър Абаджиев, посланник в кралство Саудитска Арабия.
Беновска пита.
И точно 28 дни след като имаме кабинет на промяната, начало с премиер Кирил Петков, и два дни преди президента Румен Радев да свика Консултативен съвет по въпроса за това какво е отношението на България към присъединяването на Северна Македония в Европейския съюз, имам удоволствието да говоря с него превъзходителство посланника ни в Саудитска Арабия. Здравейте, господин Абаджиев.
Здравейте, госпожо Беновска.
Как
нали сме се виждали?
Виждали сме се в Саудитска Арабия, когато вие открихте посолството в Рияд.
Преди 3 години.
Преди 3 години. Аз изпомням, че тогава направихте заедно с представители на правителството много сериозни срещи с почти всички важни министри на отбраната, на икономиката, на инвестициите. Беше, как да кажа, нещо, с което вие стартирахте като посланник.
Така е, да.
Защо обаче сега разбирам, че ще стартира пък процедура, ето кадри от нашето...
Да,
ние бяхме тогава, отрезяхме нещата. Защо обаче вие сега сте стартирали процедура за да прекратите предсрочно мандата си като посланник на България в Саудитска Арабия?
Нека все пак с някакво изречение да кажа какво беше свършено през тези 3 години. Момента, в който вие си спомнете, да, беше момента, в който се откри българското посолство за първи път в нашите дипломатически отношения между България и Кралство Саудитска Арабия. Ние открихме българско посолство. Тоест, ние почнахме от нулата. За тези 3 години беше направено наистина немалко. Както вие споменахте, стартирахме с посещение на министър на икономиката, преди това имаше посещение на министъра на земеделието, на министър-председателя, голяма делегация. За тези 3 години в Саудитска Арабия имахме над 10 държавни посещения на министрите на икономиката, на туризма, на транспорта. Бяха подписани няколко споразумения, включително успяхме да постигнем подписването на споразумение за въздухоплаването между двете държави. И много силно се надявам от тази година това вече да отвори вратите за първите директни чартърни полети, а защо не в последствие и редовни полети между България и Саудитска Арабия. Това ще ускори в още по-голяма степен обмена между двете страни, и туристическия, и стокообмена, и икономическия, и инвестиционния, защото практиката показва, че когато има директни полети, винаги интереса на инвеститорите се засилва. Постигнахме също споразумение и в образователната сфера между Софийския университет и един от най-големите университети в Саудитска Арабия беше подписано споразумение. Много български компании успяхме да направим така, че вече да са в контакт с саудитски компании, да внасят хранителни продукти. Има преговори между няколко млекопреработвателни компании български с саудитски партньори. Завършили сме вече разговорите двустранната комисия, икономическа комисия по отношение на двойното данъчно облагане. В областта на земеделието държавната компания Салик на Саудитска Арабия инвестира в 2 проекта в България вече в областта на земеделието, производството на люцерна и други земеделски продукти. Както ви казах вече, при посещението на министъра на транспорта, освен че беше постигнато споразумение за въздухоплаване, ние проведохме няколко срещи и преди това с Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия. и се работи вече много усилено по няколко инвестиционни проекта, в които публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия заявява интерес. И аз ще продължа да работя в тази посока, този интерес да завърши с реализирани инвестиции. Така че за тези три години, като имаме предвид, че от тях две години бяха годините на COVID, които и продължават, наистина много се направи и ситуацията е съвсем различна. Ние вече имаме едно много добре работещо посолство. Консулската служба беше изградена, извършват се много консулски услуги. Не на последно място, българската общност там, макар и не е голяма, има своето представителство, има своя живот. Стъпиха на място и български компании, като IPS, които са в много специфична сфера на запазване на електроенергия при екстремни условия, и те са единствената компания, които правят това с Арамко, най-голямата компания в света. Мога да изборявам още много неща.
А знаете ли сега, ваше происходителство, като ви слушам, не знам дали сте подготвен, ще бъдете подготвен да ми отговорите на този въпрос, но от това, което съм наблюдавала като ваша дейност като посланник в Саудитска Арабия, мисля, че ще изненадате аудиторията с отговора си. Сега ще ви пусна коментара на седмицата, в който ще се информирате за едни проекти на един наш министър. Колеги.
Господа Събев и Василев, ще успеете ли за 12 милиарда и 4 години с нова транспортна схема за България и съседите? За около 10 работни дни на кабинета Кирил Петков медиите се развълнуваха по три теми около министъра на транспорта Николай Събев. Първо, че се возил в собствения си брониран Мерцедес. Второ, че фирмата му е конт, платила 13 милиона на НАП. Трето, че вице-премьерът Асен Василев заяви: министър Събев предлага инфраструктурен пакет за 12 милиарда лева, ще го изпълним. Тъй като задачата на медиите е да търсят истината и да отразяват фактите, да разлисим информационния календар по темата Николай Събев, министър на транспорта. По първото, ето какво заяви министър Събев за автомобила си още на 18 декември 2021 в Беновска пита, излъчено директно във Facebook Илияна Беновска и в YouTube канала Беновска пита Радио К2, както и по Радио К2 на 93,9 FM.
Вярно ли това, което научих, че вие сте предал автомобила си, личния си автомобил на НСО, за да ви возят с него и ще им го оставите после за ползване?
Да, предоставям личния си автомобил за ползване на НСО.
Какъв знак давате? Че сте много богат или?
Не. Личният ми автомобил е с по-високи степен нива на сигурност и системи, които ще ми осигурят едно по-безопасно и бързо придвижване.
И тъй като медиите продължиха да търсят под автомобила на Събев телето на сензацията, на 6 януари 22 попитах отново министър Събев.
Коментар за това, че вие се возите на собствения си автомобил. Вие съобщихте, че дарявате автомобила си на НСО, но това сякаш се подминава. Моля ви, повторете го още веднъж.
Моя личен автомобил е предоставен с договор безвъзмедно на Националната служба за охрана с цел те да го използват така, както се използва всеки един служебен автомобил, независимо, че е личен, като никакви други разходи те няма да поемат. Причините за да ползвам този автомобил е, че този автомобил е с много по-висока степен на сигурност.
По второто, в началото на 22-а Николай Събев съобщи:
не желая да бъда в съдебни отношения с държавата, чийто министър съм. Екон доброволно изплаща над 13 милиона лева на НАП, въпреки че спечели първото съдебно дело по този повод.
Много медии отново интерпретираха по-своему новината. За това и попитах директно на 6 януари 22 господин Събев.
А съобщението, че сте изплатили 13 милиона вашата фирма Екон на НАП, предизвика различни коментари. Вашето изявление?
Ами, компанията излезе с пресъобщение, зад което аз заставам. Аз няма какво друго да допълня, освен че ако искаме да говорим за нов морал, нека да започнем да правим нещо такова.
Трето.
Господин Василев Дановска, министър Събък направи една амбициозна заявка за още един мост между Румъния и България, за изграждане на инфраструктура, която да е свързана с комуникацията. Има ли вече възглед, защото се оказа, че възглед за общините? Какво ще бъде финансирането на общините, защото се оказа, че финансирането за моста между Румъния и България, например, трябва да мине през общинско финансиране с участие на държавата. Нали?
Не, не трябва да мине през общинско
може
финансиране.
Може ли да обясните малко по-подробно как ще подпомогнете на министър Събев плановете?
Да, по принцип в момента се разработва инфраструктурна програма, която е доста по-амбициозна от един мост на Дунав. Става въпрос, мисля, че за 4 или 5 моста на Дунав, отделно за 3 тунела
не,
под Стара планина.
Да,
3 тунела
да
под Стара планина, завършена магистрала Струма, завършена магистрала Черно море и завършване на пътни отсечки, които от доста време чакат за като Русе Бяла и няколко други пътни отсечки, които да скарам стана скоростни пътни отсечки. Общата стойност на този инфраструктурен пакет по предварителни оценки е над 12 милиарда лева. Идеята е те да се случат в следващите 4 години, като за съжаление проектна готовност има за много малка част от обектите. Надяваме се паралелно
за летището има, доколкото той каза.
Надяваме се паралелно с бюджетната процедура да имаме яснота и за механизмите за финансиране на тази инфраструктурна програма, както и за това как тя може да случи в следващите 4 години.
Какво значи да имате яснота?
В момента се прави анализ какви проекти има, какви проекти няма. Тези проекти, които ги има, дали отговарят на съвременните условия за безопасност, защото знаете, че 2018 година бяха променени условията за безопасност. За кои проекти има ОВОС и за кои няма ОВОС. Всичко това трябва да се прегледа, след което да се каже, по този проект сме до тук, по втория проект сме до тук, по третия проект не сме започнали, има го само като хартия или на идея. И това нещо да се разположи във времева рамка, така че да може в следващите 4 години да бъдат построени и да може да ги ползваме тези инфраструктурни обекти. Когато това е ясно, следващата стъпка е да се направи финансов план как те да бъдат обезпечени.
Отговорът на Вицето Василев отново предизвика медийни интерпретации. За това попитах и министър Събев на 6 януари 22.
Министър Събев, вицепремиер Асен Василев предизвика движение в политическите кръгове с това, че потвърди, че вашата амбициозна транспортна програма за свързване както вътре в България и така и с околните държави ще струва 12 милиона, ще включва тунели, милиарди, извинявам се, благодаря, ще включва тунели, мостове и друг вид така подобрения и ще бъде извършен за 4 години. Вашия коментар.
Имаме всички възможности, ако използваме най-новите проекти, технологии и възможности на предприемаческия свят. Наистина се спрем за 4 години.
Кога предвиждате срещите с Турция, Румъния и Македония, защото знаете, че има горещ проблем на турската граница с превозвачите на тежките камиони. Губят на ден всеки курс по 2000 евро.
Ами, ние днес имахме среща с нейно превъзходителство турския посланик в България, на която среща ние се договорихме, че до края на януари трябва да се видим с министъра на транспорта. Темите са много ясни и желанието на двете страни е да облегчим прехода и да представим по-добри условия за превоз на българските превозвачи.
Може ли само да продължим една игра, която започнахме от първия ден? Какво е заглавието, което бихте поставили от днешния блицконтрол и от тези 15 почти работни дни, които имате като министър?
Всъщност всички представители на партиите в парламента и екипът на Министерството на транспорта са в синхрон. Ние нямаме противоречие към този момент и това е изключително радостно.
Това са фактите. Господа Събев и Василев, ще успеете ли за 12 милиарда и 4 години с нова транспортна схема за България и съседите? Аз съм Беновска и питам.
Последник Абаджиев, опитах се да ви запозная с новите лица в политиката и с техните инвестиционни намерения. Не е тайна, че арабският свят винаги е бил много интересен, както и когато бяхте и консул в Шанхай, не консул, какво бяхте в Шанхай?
Генерален
консул, да. Китайският свят също представлява интерес за инвестиции в България, но скрития въпрос, който ви задавам с този коментар, който излучихме, е, вие можете ли да подпомогнете по някакъв начин министъра, който знае какво прави? Това е определението, което един политик направи за Николай Събев, министър на транспорта. 12 милиарда той трябва да осигури правителството за тези инвестиционни намерения негови.
Да, много впечатляващ и амбициозен план. Силно се надявам той да успее. Трябва да се ползват при такива планове и проекти и външни инвестиции. Както казах, публичният инвестиционен фонд в Саудитска Арабия вече проявява интерес към инфраструктурни проекти в България. И аз, разбира се, съм готов да помогна за това да се случи, тъй като вече имаме извървени стъпки. Със всички сили ще помогна да се използват и такива ресурси за реализирането на тези проекти.
Сега вие сте в отпуск тук в България, но предстои да се върнете отново в Рияд. Дали не би следвало все пак, за да сте по-конкретен и ефективен във вашите усилия в останалата част от вашия мандат, може би да се запознаете по-детайлно с проектите на министър Събев?
Да, разбира се. Ние и до този момент имахме много силен диалог с Министерството на транспорта. Ще бъде много полезно да се запознаем по-детайлно и да направим всичко възможно интереса на публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия да се насочи и към тези проекти. Но за да се върна все пак и на предишният ви въпрос по отношение на процедурата за приключване на моя мандат.
Да. Исках само това да уточним, че независимо, че вие приключвате мандата си, вие ще продължите ефективно да работите отвън в момента от Саудитска Арабия за България.
Разбира се, да. Винаги през цялата си кариера съм правил това и няма да спра да го правя.
Сега, защо решихте да приключите мандата си? Да не би, защото Бойко Борисов, който не е на власт и по време на който, чийто мандат президента Ранев, да подчертая, ви назначи
точно така,
за посланник, не Бойко Борисов, но да изчистим картината.
Точно така, вие правилно уточнихте, че съм назначен с указ на президента Радев и за това мисля, че това е редно. Още през лятото аз информирах президента Радев за това, че възнамерявам да приключа вече мандата си.
Той не би ли предложи да влезете в неговия екип?
Не. Разговорът беше освен това и личен. Но това беше основното да го информирам. И на него казах това, което ще кажа и на вас. Аз считам така, както вече изборих през тези 3 години, че съм изпълнил своята мисия от нулата. С целия екип изградихме едно работещо посолство. Много е направено. Считам, че е направено най-важното. Е поставена основата за това посолство да продължи от тук нататък. Не считам, че трябва да дочаквам формалното приключване на мандат. Аз вече съм влязъл в четвъртата последна година на този мандат. Аз не съм кариерен дипломат, не съм чиновник, така че не е необходимо да изчаквам приключването на мандата. По-добре, след като съм изпълнил своята мисия, да освободя вече тази позиция. Има и кариерни дипломати. Освен това, вие знаете много добре, аз съм, знаете, цялата ми кариера.
Ще стигнем и до ваша политическа кариера, но аз искам да отбележа,
не само политическа.
Бяхте и посланник в Любляна.
Да, така е.
Изкарахте целият мандат, бяхте генерален консул.
Не целият мандат. Там също прекъснах мандат.
Там също прекратих, за да... в Саудитска Арабия. Да, извинявам се. Бяхте и генерален консул в Шанхай. Тоест, все пак посветили сте доста години на дипломацията.
Ами да, станаха 7 8 години. Аз и преди това се занимавах с това в парламента 12 години. Винаги съм бил член или заместник-председател на комисията по външна политика. Бях 2 години в Европейския парламент, наблюдател. Освен, че съм завършил право и съм бил съдия, съм завършил и дипломация и международно право в Съединените щати, така че това е така част от мой професионален интерес винаги.
Добре, но възниква въпроса, вие сте юрист, казвате, доколкото знам имате и адвокатски права.
Да, да, съм и адвокат.
Така, с какво ще се занимавате тук в България, след като вие бяхте едно от знаковите лица на СДС в началото на годините на разцвета на демокрацията по времето на различните правопощения на СДС, начало с Иван Костов, после поминахте в неговата лична партия, после го напуснахте. С какво ще се занимавате тук и сега?
По отношение на политиката, винаги, както казахте, съм бил в привърженик на десните политически идеи. Аз съм и от такова семейство, правда си имам осъдени от Народния съд. Госпожо Беновска, аз съм, както ви казах, аз съм завършил Софийски университет, юридически факултет с отличие. Бил съм съдия, 12 години депутат в Европейския парламент, представител на България в борда на Набуко, адвокат съм. Нали, наистина не ме питате сериозно какво ще правя. Аз мога да правя много неща.
Да,
аз съм
много адвокат. Сериозно ви питам, защото...
След цялата тази кариера и пак повтарям, говори и съм действащ адвокат съм освен това.
Говори се за така едно от нещата, които на носителите на промяната и особено Кирил Петков, Асен Василев и техни така сподвижници от партията, не, няма още партия юридически наречена промяна, но екипът, с който работят, се говори за максимално оползотворяване на капацитета на личностите, които в България могат да бъдат полезни. Затова я питам. Не ви питам от някакъв клюкарски интерес какво ще правите.
Ами вижте, това е риторичен въпрос. Дали аз съм бил полезен и мога да бъда полезен е отговор, който,
не давам
аз. Това, което искрено желая на от българско правителство и така на новия политически екип е успех, защото всички желаем успеха на България и особено в тази ситуация повече от всякога България има нужда от много бързо и динамично развитие. Така че искрено желая този успех.
Дай Боже, да е така. Въпрос, който не мога да избегна обаче, може би на нашето Министерство на външните работи да не се хареса, но вие като политик, който е бил активен и по времето, когато се присъединяха към НАТО и към Европейския съюз, няма начин да нямате политически възглед, какво трябва да направим ние по отношение на казуса със Северна Македония. В понеделник президентът Радев свиква консултативен съвет по национална сигурност по тази тема.
По отношение на тази тема България има официална позиция, която е известна на всички. Аз като посланник, като дипломат, не бих могъл да коментирам, но дотолкова, доколкото
говоря
вече...
Говоря за принцип
да,
на позиция.
Доколкото вече съм стартирал и процедура за прекратяване на мандата, аз мога да кажа своето мнение като български гражданин и като човек, който има опит във външната политика. Имаше едно изказване преди няколко дни на господин Слави Трифонов с предложение по тази тема, което беше някакси много набързо отхвърлено, критикувано от повечето наблюдатели. Аз мисля, че не трябва така с лека ръка да се критикуват такива предложения и тези, защото то по-скоро трябва да се разглежда като възможност, като провокация за това българската позиция да да излезе от клишето и да има по-прагматичен характер.
Защото... Знаете, че има чувствителен струна в цялата работа по отношение на нашата история, по отношение на езика, по отношение на писмеността.
Факт е, че през последните 10-15 години политическият елит в Македония създаде условия за разгръщане на една политическа омраза към България, която беше изключително неправилно, изключително така неудачно от тяхна страна, и това създаде много проблеми. Затова естествено най-важното е споразумението, договора за добросъседство и приятелство между България да бъде изпълнен до край. Но от друга страна, това, което аз знам и което като човек и гражданин мога да споделя, е какъв е националният интерес на България в цялата тази история. И аз мисля, че отговорът на този въпрос е, че националният интерес на България е Македония да стане член на Европейския съюз. Защо? Защото когато Македония е част от едно политическо пространство без граници, без мита, с обща инфраструктура, според вас македонския народ с кого най-много ще се сближи? Има ли по-близък народ от българския народ по език, по култура, по традиции от народа в България, между народа, който живее в Република Северна Македония? Тогава ще се получи едно естествено сближаване. Тогава, ако щете, даже ще се сбъднат мечтите и на нашите предци, които са се борили за свободата на България и на Македония, тези хора да бъдат едно цяло. Това е най-силният национален интерес на България, ако щете и патриотичен интерес. И обратно, ситуацията, в която сме в момента, отговаря най-силно на небългарските интереси. Затова това знам аз. Как ще се постигне едновременно спазване на договора за двустранно, за добросъседство и приятелство и постигане на този национален интерес на България, е въпрос на българските политици, които носят отговорността в момента. Аз не съм сред тях. Това трябва да бъде, според мен, подхода по отношение на тази наистина много важна за България тема.
За да довършим този аспект от темата, искам да ви кажа какво каза Владо Бучковски, бившия министър-председател на Македония, който в момента е професор Владо Бучковски, който в момента е главен преговарящ с България по проблемите, които възникнаха помежду ни след подписването на договора и нашата позиция за присъединяването. Бучковски каза много неща, но заглавието, което извадиха македонците от това наше интервю, ще го цитирам на македонски: ако остане ветото на България, ке се заголеми руското влияние и китайските инвестиции. Това е факта, който може би се третира като най-силен по отношение на аргумент на Македония да се спре руското влияние в региона и да се спрат китайските инвестиции, но този аргумент като че ли е и много проамерикански. Това също е една част, която така създава напрежение не само в България, но и в региона, в Сърбия, в Албания, дори независимо от нейните позиции. Как може през тази призма да погледнете?
Какво значи по-проамерикански? Ние сме част от евроатлантическата общност, споделяме ни общи ценности с държавите, които са в евроатлантическата общност. Аз тук говоря обаче за българският интерес. И пак повтарям, най-големият, най-силният български патриотичен интерес е между хората, живеещи в Република Северна Македония и в Република България, да няма граници, да няма мита. Тогава те по един естествен начин ще се сближат и тогава няма да говорим за други влияния. Защото да, така както мен ме притеснява много силно монопола, енергийния монопол на Русия в България, така като българин аз няма как да не се притеснявам от това, че в сегашната ситуация небългарският интерес се защитава в нашите междусъседски отношения, а други интереси. Затова казах, че България има най-голям интерес от това.
Добре. Как искате да финализираме този разговор? Това е въпросът, който даже зададох и на министър Николай Събев. Какво заглавие бихте сложили?
Всеки има право да преформулира личните си приоритети, това, което правя аз в момента, и всеки български политик, дори тогава, когато той е бил и дипломат, трябва да продължи да защитава българския интерес до край. Това мисля, че е най-важното, и освен това ще ви съм ви донесъл един подарък, една
за
книга.
Библиотеката на...
За библиотеката
на Ромската, да, заповядайте, какво носите?
Това е книгата на моя стар приятел, с когото скоро се виждах също, генерал Уесли Кларк, който беше главнокомандващ на силите на НАТО през годините 97-99, да. 2000-та година. С едно послание към вас: ако не спреш злото с сила, ще носиш отговорност за неговото разрастване. На истинските лидери просто им се налага да бъдат макиявилисти. Често зад непопулярните действия стоят благородни мотиви и смели сърца. С пожелание на Илияна Беновска за повече добри новини през 2022 година.
Много ви благодаря, дай Боже да е така. Аз пък ще си позволя да ви подаря нашият традиционен подарък, откакто се започна разговора за промяната. Това е Конституцията българската, на която ние слагаме символично едно българско знаме. Разбира се, аз съм сигурна, че вие и като политик, и като юрист познавате Конституцията. Да. В момента няма да обсъждаме нуждае ли сте от промяна или не. Но това е пък с пожелание да продължите да служите на България.
Благодаря ви. Понеже сме в началото на новата година и във връзка с темите, които обсъждахме, още нещо си позволя да кажа. Нека да когато вървим от тук нататък напред, да не се обръщаме назад, защото човек, когато върви напред и се обръща назад, се спъва. Така че мисля, че това ще ни помогне включително и в решенията, свързани с националния интерес на България, пък и в професионален план. На всеки това би му помогнало. Да оставим зад гърба си всичко постигнато, непостигнато и да гледаме напред, за да не се спъваме.
И тогава финал идеологически. Подаряваме от известно време здравата българска червена ябълка на хората, които вярваме, че олицетворяват, как да кажа, дееспособната част на българските политици. Подаряваме и с малко закачка, да не се превърне тя в портрета на Дориан Грей, да почне да гние. Така че знам, че вие изпортувате, освободете си ръцете, за да мога да ви я хвърля. Заповядайте. Благодаря ви.
Благодаря ви.
Желая ви успех. Да, желая успех.
И аз ви желая успех.
Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с него правосходителство посланника в Саудитска Арабия Димитър Абаджиев, с което приключваме днешното предаване.